Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Partitë opozitare në Kosovë kërkojnë shpjegimin e gjykatës kushtetuese lidhur me amandamentin për formimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Albolena Haxhiu nga Lëvizja Vetvendosje thotë:
Kontestimi jon ka të bëj me kapitullin 1, 2, 4, 5, 7 dhe 12. Pra janë një sër kapitullsh me anë të së cilës ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese.
Pa bashkëpunim ndërkombëtar, Kosova vështirëse mund ta luftojë terrorizmin dhe trafikimin e njerëzve, tha ministri i brendshëm Skënder Hyseni. Gjatë këtij programi, sot e martë 11 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Antari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegović, e ka kundërshtuar nismën e kryeministit të Serbisë për shënimin e përbashkët të vrasjeve të viktimave të luftrave gjatë shkatrimit të Jugosllavisë.
Gazetarët e pavarur dhe të opozitës në Azerbajxhan thonë se rrahja për vdekje e gazetarit Rasim Aliyev tregon se gazetarët që kritikojnë qeverinë mund të sulmohen pa rrezikun e ndëshkimit.
Ushtria e Turqisë thot se ka ndërmarrë sulme ajrore kundër 17 caçeve të militantëve sot dhe dje në kuadër të ofensivës së intensifikuar kundër kryengritësve kurd në pjesën juglindore të Turqisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma e kanë kontestuar sot miratimin e amandamentit për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, duke ju drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës. Përfaqësues të opozitës së thonë se me këtë rast nuk janë respektuar procedurat e parapara. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Tri partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës kanë dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese kërkesën për shqyrtimin e kushtetueshmërisë miratimit të amandamentit 24 me të cilën i hapet rruga themelimit të gjykatës së posaçme për krime lufte. Kërkesa e opozitës mëton që ta rrëzojë këtë amandament nga se ai konsiderohet se është miratuar në kundërshtim me procedurat ligjore e kushtetuese. Deputetja Lëvizjes Vetvendosje Albolena Haxhiu ka thënë se lënda e dorëzuar nga përfaqësuesit e opozitës në gjykatën kushtetuese kundërshton aspektin procedural dhe përmbajtësor të votimit të amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës së posaçme. Opozita beson se amandamenti në përmbajtje është në kundërshtim me kushtetutën, kurse kontestuat edhe vetë procedura e miratimit të tij.
Kontestimi jon ka të bëjë me kapitullin 1, 2, 4, 5, 7 dhe 12. Pra janë një sër kapitullsh me të së cilës ju kemi drejtu gjykatës kushtetuese dhe nuk është këtë çështje që është gjykuar, mirë po është tash rasti kur gjykata kushtetuese duhet të reflektojë dhe duhet të nxjerrë një gjykim në përputhje me kushtetutën.
Ndërkaq që deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, ka vlerësuar se qeveria nuk e kishte respektuar vendimin e Kuvendit më 26 qershor, kur e kishte rrëzuar këtë amandament, kështu që kishte vendosur ta riprocedonte atë. Me këtë riprocedim sipas sa janë bërë shkelje të procedurave pavarësisht miratimit të tij më 3 gusht.
Nuk mund të them që ata deputet kanë ndryshu ose kanë ndryshu bindjen, por thjesht nga presionet e ndryshme e ndruan edhe vendimin e që u mor pra me 26 qershor, vendim i cili është dashur të respektohet nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Ndërkohë deputetja e partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami, ka thënë se me riprocedimin e amandamentit për gjykatën speciale në Kuvend është shkelur vullneti i deputetëve dhe për këtë arsye opozita ka vendosur që të drejtohet kushtetueses.
Më thonë, është shkel vullneti i deputetëve në atë ditë dhe kjo na sjell sot këtu pikërisht para gjykatës kushtetuese që të kërkojmë nga kjo gjykatë s'po ku kjo ta respektoj kushtetutën dhe gjyqtarët cilët janë brenda të mos shkelin vetë ata betimin e tyre dhe të mos ta shkelin gjykatën dhe presim nga ky vendim të reflektoj gjykata kushtetuese dhe konform ligjit ta jap një përgjegje pozitive.
Amandamenti për gjykatën e posaçme është miratuar në seancën e 3 gushtit pas riprocedimit të tij nga ana e qeverisë, nga që paraprakisht më 26 qershor ky amandament ishte rrëzuar nga Kuvendi në mungesë të votave të nevojshme. Gjykata kushtetuese është organi më i lartë që bën interpretimin e kushtetutës. Përfaqësuesit e partive opozitare thanë se presin që kjo gjykatë të trajtojë kërkesën e tyre brenda afatit ligjor prej 60 ditëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Terrorizmi, trafikimi njerëzve, kontrabanda me drogë janë fenomene që Kosova vështirëse mund t'i luftoj pa një bashkëpunim ndërkombëtar, ka thënë sot ministri brendshëm i Kosovës Skender Hyseni. Më tutje, a ju ka thënë gazetarve se autoritetet e sigurisë në Kosovë nuk kanë informacion për ndonjë sulm eventual terrorist. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Terrorizmi, trafikimi me njerëz, pastrimi parave dhe trafikimi i drogës janë fenomene që Kosova vështirë mund t'i luftojë pa një bashkëpunim sistematik ndërkombëtar. Kështu ka deklaruar ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës Skender Hyseni. Bashkëpunimi më i mirë ndërkombëtar për Kosovën, tha ministri Hyseni, është antarësimi i Kosovës në Europol, Interpol e mekanizmat e tjerë të sigurisë. Ministri Hyseni në një konferencë me gazetarë tha se mekanizmat e sigurisë në vend aktualisht nuk kanë ndonjë informacion të besueshëm për ndonjë sulm terrorist, por sipas tij autoritetet e rendit janë duke vepruar njëjt sikur të kishin ndonjë informacion për sulm.
Kosova ka institucione kredibile, serioze të sigurisë dhe nuk duam të zinemi në defasi. Dhe shpresojmë shumë që nuk do të zinemi në defasi. Kosova nuk është imune dhe pikrisht se s'është imune po bëhen veprimet që bëhen. Fatkeqësisht, Kosova është vendi origjinës i luftarëve të huaj, fatkeqësisht, dhe atë në bazë statistikave për kohë banori, kjo është çështje bukur serioze, dhe kjo është arsyeja pse kaq seriozisht jemi të umarë me këtë problematikë.
Ministri i punëve të brendshme Hyseni është zotuar se ministria që drejton dhe policia e Kosovës në bashkëpunim me mekanizmat e tjerë janë duke punuar për vetëdijen e qytetarëve për pasojat e pjesëmarrjes në luftra dhe konfliktet e huaja.
Po punojmë në përçimin e mesazhit adekuat, që është mesazh kundër pjesëmarrjes në luftra të huaja, mesazh kundër radikalizimit shoqërisë dhe ekstremizimit, dhe ju siguroj që në ato takimet që vazhdimisht kanë qenë të hapura për media, mesazhi që është përcjellë është pranuar shumë mirë dhe po jep efektet e duhur.
Ministri Skender Hyseni ka treguar se aktualisht janë rreth 100 persona që luftojnë për krah organizatave terroriste në Siri e Irak. Ai ka theksuar po ashtu se të paktën 40 qytetarë nga Kosova janë deklaruar si të vrarë gjatë luftimeve në vatrat e luftës.
Dhe ky numër nuk ka psuar në ndryshim në 2 muajt e fundit. Ne duhet dhe jemi në përcjellje të situatës. Natyrisht nuk është punë e lehtë që gjithmonë të grumbullohet informacion kredibil dhe valid, po shifrat që japim janë ato që ne konsiderojmë që janë të mbështetura në gjetjet faktike.
Naim Aloku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me sigurinë dhe kërcënimet e mundshme terroriste, beson se institucionet e sigurisë në vend janë në bashkëpunim me autoritetet kompetente ndërkombëtare.
Institucionet përgjithëse, siç janë AKI-ja dhe institucionet tjera e sigurisë Kosovës, ato janë dhe duhet të jenë në bashkëpunim me mekanizmat e sigurisë shteteve që janë qoftë këtu të instaluar në Kosovë përmes këforit dhe mekanizmëve tjerë, ose edhe me shtetë cilat të mbështesin Kosovë me ngritje me kapacitetëve sigurisë.
Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e dur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimet nga terrorizmi, kështu kanë thënë përfaqësues të Institutit Kosovar për zhvillim të politikave. Lidhur me këto deklarime, ka reaguar qeveria e Republikës së Kosovës, duke thënë se të gjitha institucionet e vendit janë të përkushtuara maksimalisht, duke qenë pjesë e angazhimeve të përbashkëta të botës demokratike, të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën kundër terrorizmit dhe parandalimin e të gjitha formave të ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushev.
Ekzaminimet me mamograf mobil në gjithë territorin e Kosovës kanë zbuluar 5 raste të grave me kancer në gji. Zyrtarët të shëndetësor thonë se afro 80% e grave të ekzaminuara asnjëherë nuk ishin bërë kontroll të gjirit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Vitin e kaluar, mamografia mobile u vënë në shërbim të grave të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës të kryen kontrollet e gjirit. Mamografi mobil është blerë në vlerë prej 265.000 eurosh. Ndonë se në fillim të punës ka pasur disa telashe me funksionimin, ky shërbim tashmë po funksionon mirë. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka shpjeguar për Radion Evropa e Lirë për punën që është bërë për disa muaj lidhur me këtë shërbim.
Po, do të thënë se 6 muaj është në të punu në teren, konkretisht prej 24 shkurtit ka fillu me punu në teren. Gjatë kësaj periudhës janë ekzaminu, po flasë vetëm për periudhën deri me një korrik, janë ekzaminu dikundrat 1254 femra kosovare, rase, kështu që jem gati si barabart me qendrën klinike universitare sa i përket fluksit të punës. Gjatë saj periudhe janë diagnostiku 5 femra kosovare me kancer.
Zoti Biçaku ka shtuar se përqindja e grave që bëjnë ekzaminimin e gjirit është shumë e vogël dhe si që thot a i brengosëse.
Shënimet kanë dalë pak brengose, për shkak se rreth 80% të femrave të ekzaminuara në tansi, kur nuk kam bërë gjatë jetës së tyre mamografi, që është pak shqetësuese. Qofse krahasoj me shënimet e vitit 2008, që është vetëm një punim i publikum lidhën me gjendjen e ekzaminimeve mamografike, atëherë ka qenë më se 90%, ndërsa sot, do më thanë, mas 8 vite prej 2005, prej 2008, falni, kem që 80% e grave në tansi nuk kam bërë kur mamografi, që është pak shqetësuese.
Ndryshe, kanceri i gjirit zë vendin e parë në tumoret malinje që prekin gratë. Shqetësues është fakti se në Kosovë çdo vit zbulohen rreth 200 raste të reja me kancer të gjirit. Përhapja e sëmundjes së kancerit të gjirit në botë dhe në vendet e rajonit është alarmante, thonë zyrtar shëndetësor. Serbeze Kabashi, drejtoreshe radiologjisë, ka theksuar se ndonë se ka sfida rreth ekzaminimit me mamografin mobil në për teritorin e Kosovës, ky shërbim ka një rëndësi shumë të madhe për gratë.
Diagnostika e gjinit, domethënë, ka e është një profil i veçantë, që janë specialistat veçantë që merren me këtë diagnostik. Puna e mamografit mobil ka një rëndësi dhe një vlerë shumë të madhe për gratë. Kjo kështu për gratë është shumë e mirë, është shumë e lëvërdeshme sepse është një preventiv për karcinomën e gjinit nëse zihen herët.
Por zonja Kabashi ka shtuar se në klinikën radiologjike në qendrën klinikë universitare të Kosovës u mungojnë disa pajisje të nevojshme për diagnostikim sa i përket ekzaminimeve të gjirit.
Këtu mandej kemi problem se një ultrazo adekuat nuk e kemi. Lutjet tona janë kanë, domethënë, për pas që ky kamo funksionu që është duhet, nëse na përkrohen, më u plëcu edhe me pjesë tjera diagnostike që më kanë të aman protokoll që është gjithkone në botë. Atëherë asë një gru kësëvarë mos kish pas nevoj për me dalë jashtë po plaskes tras që kru kës për diagnostike.
Zyrtar shëndetësor thonë se vetëm gjatë vitit 2014 në Kosovë janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurve me kancer që janë trajtuar në institucione shëndetësore, por nuk dihet numri i saktë të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë kanceri i gjirit të gratë dhe ai i mushkërive tek burrat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Rezervat devizore të Maqedonisë gjatë këtij viti janë zvogëluar për 285.000 euro, thot Banka Popullore e Maqedonisë. Nga ana tjetër, ekspertët konsiderojnë se kjo rënje paraqitet për shkak të uljes së kursimeve të bizneseve dhe qytetarëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët shprehen se e kanë të vështirë të besojnë bankave në kushtet të një krize të thellë politike në të cilën ndodhet Maqedonia.
Do drejtë një politike krize, kështu si vërcene që më zhëmë parit e për të si vizemur bankë.
Kriza politike ka bërë që të kemi ndrojtje sa i përket besimin ndaj bankave. Çka nëse diçka shpërthen, e sigurt është se të parët, ata që do të bllokojnë veprimtarinë e tyre janë bankat. Dhe në atë rast nuk do të kem mundësi të marr as paratë mia. Gjithsesi, se edhe në shtëpi nuk është e sigurt të ruhen paratë. thot Angele Stojkovski rreth të 50 jetave. Ndërkaq Ferati Bishi, afaristo se kriza ka bërë që të ketë gjithnjë më pak qarkullim të parave kesh, andaj s'mbetet asgjë për të lënë anash sigurësi. Andaj, si shprehet ai, nuk mbetet asgjë për të lënë anash sigurësi.
Vetëm në këtë moment jo vetëm te bankat, po s'ka besim të askush. Aja, se cili njëri sot është i Zotit të rrujë dherën e vetë, shpijën e vetë, familjen e vetë, se për ndryshe, besin s'ka. Po në katë janë shërbimi i këti pushtetit total. Edhe për qdo moment, mund të nëndodhe si Greqia, që ku qëkësh në bankë më të mund shparëtuat i marë.
Gana tjetër Tërpe Jovanovski, pensionist të cilin e takojnë para bankës, si që shprehet kursimet e pakta preferon të i ruaj në bankë në deviza. Ka ardhur një kohë jo stabile, shumë vështirë mund të bëhen për llogaritjet e shpenzimeve, të cilat gjithnjë më shumë janë më të larta. Ka ikur ajo kohë kur mund është nga rroga të jetohet, madje dhe të lihen pak para anash për ditë të vështira, thekson Tërpe Jovanovski, pensionist. Ndërkaq ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev thotë se ulja e rezervave devizore nuk duhet neglizhuar nga ana e kreatorëve të politikës ekonomike në Maqedoni, sepse kjo sipas tij paraqet një sinjal se diçka në ekonominë e Maqedonisë nuk është në drejtimin e duhur.
Ova indikacija kreatorëve në ekonomikë të politikës.
Në bazë të këtyre të dhënave, që flasin për uljen drastike të rezervave devizore në shtet, nëse do të kishin një udhëheqësi të përgjithshme, atëherë për ata këto të dhëna do të paraqisni një indikator shqetësues për ekonominë e Maqedonisë. Ulja e rezervave shtetërore është si reflektimi i shkapërderdhjes në më shumë segmente të shtetit. Përkatësisht, shteti shpenzon shumë shumë nga ajo që mund të mbledh në arkën shtetërore përmes tatimeve, thekson Petar Goshev, ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë. Ndërkohë, me rishikimin e buxhetit për vitin 2015, i cili u miratua gjatë muajit të kaluar, është paraparë që shpenzime shtesë qeveria timbuloi muhuamarrje nga bankat vendase, pra me parat nga kursimet e qytetarëve dhe firmave private. Nga Banka Popullore e Maqedonisë kanë theksuar se ky veprim në asnjë mënyrë nuk rrezikon kursimet e qytetarëve, edhe pse bankat vendase i kishin dhënë qeverisë 567 milion euro borxh, me atë që me rishikimin e fundit të buxhetit planifikohet dhe një borxh tjetër prej 384 milion euro. Nga Banka Popullore e Maqedonisë kanë siguruar qytetarët se nuk mund të përsëritet skenari grek. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjetë Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ushtria e Turqisë thot se ka ndërmarrë sulme ajrore kundër 17 caqeve të militantëve sot dhe dje në kuadër të ofensivës së intensifikuar kundër kryengritësve kurd në pjesën juglindore të Turqisë. Por edhe kurdët gjatë ditës së djeshme kanë ndërmarrë një varg të sulmeve, nga të cilat janë vrarë së paku 9 vet, përfshir polic dhe ushtar të Turqisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Në shënjestër të sulmeve ajrore të Turqisë në provincën Hakari, ishin luftëtarët e Partisë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PPK, që në Turqi është e paligjshme. Kjo parti tash e 3 dekada organizon kryengritje duke kërkuar më tepër autonomi për kurdët. Në një njoftim të ushtrisë së Turqisë, theksohet se sulmet ajrore ishin kryer rreth malit të Buzul dhe rajonit Ikiaka, që janë afër kufirit me Iranin dhe Irakun. Prej muajit korrik, kur Ankaraja e ka shpallur ofensiven që e ka cilësuar si luftë të sinkronizuar kundër terrorit të grupeve rivale militante, forcat e Turqisë kanë ndërmarrë shumë tepër sulme kundër luftëtarëve të PPK-s në Turqi dhe pjesën veriore të Irakut, sesa kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Autoritetet turke po ashtu i kanë arrestuar qindra militantë kurdë të dyshuar në territorin e Turqisë. Lideri PPK-s Cemil Bayık e ka akuzuar Turqin se po përpiqet të mbrojë militantët e Shtetit Islamik duke i sulmuar luftëtarët kurd. Zoti Bajik i tha BBC-s se mendon se presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dëshiruar që militantët e shtetit islamik të ishin të suksesshëm në luftën kundër kurdëve në pjesën veriore të Sirisë me qëllim që të parandalohen fitoret kurde afër kufirit me Turqinë. Turqia, antare e NATO-s, i përgënjeshtron këto pretendime dhe thot se së shpejti planifikon intensifikimin e operacioneve të veta kundër militantëve të shtetit islamik. Vala e fundit e sulmeve ajrore po ndodh në periudhën kur militantët kurd më 10 të gusht, po ashtu e kanë filluar serinë e tyre të sulmeve kundër forcave të sigurisë të Turqisë, me çrast i kanë vrarë së paku 9 vetë. Në Stamboll, një makinë mbushur me eksploziv është përdorur për sulme kundër stacionit të policisë. Zyra e guvernatorit të Stambollit tha se një sulmues ishte vrarë gjatë të bombardimit, ndërsa dy të tjerë dhe një polic ishin vrarë në luftimet që pasuan. Dy femra po ashtu kishin hapur zjarr kundër konsullatës së Shteteve të Bashkuara, por askush nuk ishte plagosur. Në pjesën juglindore të Turqisë, katër polic janë vrarë kur automjeti i tyre ka hasur në një bombë në rrugë në Silopi. Ushtria e Turqisë ka njoftuar se një pjesëtar i saj është vrarë nga të shtënat e militantëve kurd kundër një helikopteri të Turqisë gjatë një sulmi në Sirnak, që është provincë afërt me Hakarin.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rrahja fatale e gazetarit Rasim Aliyev mund ta reflektojë ndjenjën e jo dënimit lidhur me sulmet kundër reporterëve të pavarur në Azerbajxhan. Sikur shumë gazetarë të tjerë në këtë vend, i ndjeri Aliyev, që nuk ka lidhje me presidentin Ilham Aliyev, edhe më parë është ballafaquar me sulme lidhur me punën e tij. Bashkimi Evropian dhe organizata të shumta për të drejtat e njeriut kanë kërkuar hetime transparente për këtë vrasje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Gazetarët e pavarur dhe të opozitës në Azerbajxhan thonë se rrahja për vdekje e gazetarit Rasim Aliyev tregon se gazetarët që kritikojnë qeverinë mund të sulmohen pa rrezikun e ndëshkimit. Gjithkush mendon se gazetarët mund të trajtohen ashtu siç i trajton regjimi, ka thënë gazetari hulumtues Shahvelet Çobanoglu në funeralin e Aliyevit më 9 gusht. Është krijuar ndjenja se gazetarët e pavarur dhe të opozitës mund të rrihen lirisht, kur njerëzit shohin se policia i rreh gazetarët dhe mbetet e pandëshkuar. Ata e konsiderojnë të mundur përdorimin e forcës kundër shtypit, ka shtuar Çobanoglu. Para se të vdiste, Aliyev thjesht ka kritikuar futbolistin Javid Huseynov. Hetuesit kanë arrestuar një kushëri të Huseynovit dhe kanë thënë se të dyshuar të tjerë për përfshirje në rrahjen fatale do të arrestohen së shpejti. Gjatë sulmit i cili ka ndodhur në një zonë komerciale në mbikëqyrje të vazhdueshme nga kamerat e sigurisë, Aliyev është sulmuar nga një grup burrash, është rrëzuar në tokë dhe është goditur për rreth 40 sekonda. Aliyev ka qenë gazetar i njohur i cili më parë ka punuar për lirinë dhe sigurinë e reporterëve. Njërën nga organizatat kryesore për lirinë e medjave në Azerbajxhan, derisa ajo është detyruar të mbyllet vitin e kaluar. Qysh atëherë, Aliyev, i cili nuk është i afër me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, ka punuar si gazetar i pavarur. Si shumë gazetar të tjerë të pavarur në Azerbajxhan, Aliyev është përballur me disa sulme për punën e tij. Në vitin 2013 ai është rrahur nga policia derisa ka qenë duke mbuluar një marshim protestues në Baku. Por ai kurrë nuk e ka imagjinuar se kritikat e tij ndaj një futbollisti do t'i kushtojnë me jetë. Para se të vdiste, Aliyev ka dhënë një intervistë nga spitali për televizionin Meydan. Ai ka thënë se gjithçka ka nisur kur ka kritikuar lojtarin Huseynov për sjelljen e tij, pasi ekipi i tij Kabela ka mundur ekipin e Kiprës Apollon më 6 gusht në Kipro. Huseynov është pyetur nga një gazetar se pse ka valvitur flamurin turk pas lojës, ndërsa është përgjigjur duke bërë një gest të pahishëm me dorë dhe duke thënë se Azerbajxhani dhe Turqia kanë qenë vende mike. Aliyev ka shkruar në faqen e tij në Facebook se nuk do që dikush i pamoralshëm, i paturp dhe që nuk është në gjendje të kontrollojë veten e tij ta prezantojë atë në fushat e futbollit evropian. Klubi Huseynovit Kabela ka shprehur keqardhje për vrasjen e gazetarit dhe ka përjashtuar lojtarin nga ekipi i tij i parë derisa të qartësohet rasti. Vet Huseynov nuk ka bërë ndonjë koment publik. Zyra e presidentit të Azerbajxhanit ka thënë se incidenti është kërcënim për lirinë e shprehjes dhe informacionit, por grupet ndërkombëtare të të drejtave, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kritikuar vazhdimisht situatën e të drejtave të njerëzit dhe lirinë e shtypit nën udhëheqjen e presidentit Aliyev. Hatija Ismailova, gazetare hulumtuese dhe kontribuese në Radio në Evropa e Lirë, e cila ka raportuar për korrupsionin brenda qeverisë Aliyev, aktualisht është në gjyq për evazion fiskal, keqpërdorim të pushtetit dhe akuza të tjera. Bashkimi Evropian dhe 12 organizata për të drejtat e njerëzit, në mesin e tyre Fondacioni Helsinkit për të drejtat e njerëzit, Indeksi Censurës dhe Qendra Amerikane PEN, kanë bërë thirrje për hetime transparente të vrasjes së gazetarit Rasim Aliyev.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari Boshnjaki i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Sebakir Izetbegović, ka deklaruar sot se nisma e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, që së bashku të shënohet vrasja të gjitha viktimave të luftrave të shkaktuara me shkatrimin e Jugosllavisë, është e parakoshme dhe jo e plotë. Më tutje zoti Izetbegović që ka theksuar se para kësaj nisme duhet të kryhet procesi i stabilizimit dhe normalizimit të raporteve të gjithë mbarshme në rajon. Nisma e kryeministrit Vučić mund të ketë përhapje vetëm nëse nënkupton ballafaqim të sinqert me të vërtetën për të gjitha krimet, pranimi vendimeve të gjykatave ndërkombëtare dhe i fakteve historike të përcaktuara në këto vendime, ka thënë Bakir Izetbegović. Më tutje ai ka theksuar se për mbështetje të kësaj nisme është nevojshme dhe dënimi i qartë i aktiviteteve që çojnë në konflikte të reja në këto hapësira, sikur që është thirrja për referendum për shkëputje që bëhet nga liderët e entitetit Republika Serbe në Bosnjë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se në konferencën për Ballkanin Perëndimor në 27 gusht në Vjenë do të propozojë që të shënohet dita e përbashkët për viktimat e konflikteve në Jugosllavinë e dikurshme. Nismën e tij më herët e kanë refuzuar ministri i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Kroacisë Zoran Milanović. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière e ka vizituar sot një qendër të regjistrimit të imigrantëve në kufirin e Austrisë, të cilët hyjnë në Gjermani nëpër rrugët e Ballkanit Perëndimor. De Maizière, që ka qendrim të fortë të kundër imigrantëve nga vendet siç janë Kosova, Serbia dhe Shqipëria, e ka vizituar këtë qendër në qytetin Dagendorf të Bavarisë për ekzaminimin e procedurave, raporton agjencia DPA. Qindra imigrant që zihen në çdo ditë nga autoritetet në Bavari, duke u thuar me trena dhe automjete, sillen në këtë qendër për fotografim, regjistrim dhe kontroll shëndetësor. Gjermania po ashtu ballafaqohet me një hyrje të paprecedente të imigrantëve nga Siria, Afganistani dhe Iraku, ndërsa pritet që gjatë këtij viti të bëhen afro 450.000 kërkesa për azil. Së paku 40 vet janë vrarë dhe afro 100 të tjerë janë plagosur nga dy sulme me bomba dje në pjesën lindore të Irakut, kanë njoftuar burime të sigurisë dhe ato mjekësore. Sulmi më vdekjeprorës ndodhi afër qytetit Bakuba, pasi nga një sulme vetëvrasës me makinë bombë janë vrarë së paku 32 vet, ndërsa 71 të tjerë janë plagosur. Sulmi dytë të vetëvrasës ndodhi në fshatin Kanan, me çrast u vranë së paku 7 vet. Për këto sulme përgjegjësinë kanë marrë militantët e shtetit islamik. Prokurorët e Holandës thonë se ata kanë gjetur pjesë të mundshme të sistemit raketor rus Buk në vendin e rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë MH17, që është rrëzuar në vitin 2014, me çrasti janë vrarë të gjithë 298 njerëzit në të. Në një kumtes të zyres kombëtare të prokurorisë së Holandës, që është e përfshirë në hetimet e përbashkëta ndërkombëtare lidhur me tragjedinë e fluturimit MH17, thuhet se pjesët janë me interes të veçantë për hetimet penale, derisa ato me gjas mund të japin më tepër informata për atë se kush ishte i involvuar në rrëzim. Dëshmitë fizike të mundshme të raketës janë në posedim të bordit të sigurisë Holandës. Aeroplani, gjatë të fluturimit MH17, është rrëzuar në territorin që është në kontrollin e separatistëve prorus në pjesën lindore të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. Detajet që kanë rrjedhur nga hetimet të që udhiqen nga Holanda kanë sugjeruar se aeroplani ishte rrëzuar nga raketa tok-air e furnizuar nga Rusia, që ishte shkrepur nga territori që është nën kontroll të separatistëve. Rusia i ka fajsuar forcat qeveritare të Ukrainës për rrëzimin e aeroplanit. Një aeroplan luftarak amerikan i tipit F-16 është përplasur sot në pjesën jugore të Gjermanisë, por piloti ka shpëtuar me plagë të vogla, ka thënë policia lokale dhe ushtria e Shteteve të Bashkuara. Aeroplani është rrëzuar afër qytetit të Bayreuth në Bavari. Aeroplani ishte ngritur nga baza ajrore Spangladem në pjesën perëndimore të Gjermanisë për një fluturim stërvitor. Piloti ka ejektuar në mënyrë të sigurt me parashutin e tij, ka thënë një zëdhënës në bazën Spangendalen. Piloti tash po trajtohet në spital. Aktualisht po zhvillohen hetime lidhur me këtë përplasje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.